Nyatakan hati, melangkah bersama untuk nyatakan kasih. Dengan beri beli, mari peduli, berbagi bersama beri beli. Makanan dan minuman, produk ramah lingkungan, aksesoris dan berbagai kelengkapan. Mari belanja, di beri beli, kita memberi dengan membeli, beri beli. Satukan hati, melangkah bersama untuk nyatakan kasih. Dengan beri beli, mari peduli, berbagi bersama beri beli. Makanan dan minuman, produk ramah lingkungan, aksesoris dan berbagai kelengkapan. Mari belanja, di beri beli, kita memberi dengan membeli, beri beli. Satukan hati, melangkah bersama untuk nyatakan kasih. Dengan beri beli, mari peduli, berbagi bersama beri beli. Makanan dan minuman, produk ramah lingkungan, aksesoris dan berbagai kelengkapan. Mari belanja, di beri beli, kita memberi dengan membeli, beri beli. Satukan hati, melangkah bersama untuk nyatakan kasih. Dengan beri beli, mari peduli, berbagi bersama beri beli. Makanan dan minuman, produk ramah lingkungan, aksesoris dan berbagai kelengkapan. Mari belanja, di beri beli, kita memberi dengan membeli, beri beli.
Setelah lebih kurang 2 tahun berjalan, Warta Lisan memberikan sentuhan yang berbeda. Tidak hanya secara audio, namun juga secara visual. Lektor dituntut tidak hanya sekedar membaca, namun juga ada gesture visual yang diberikan. Dalam gathering lektor perdana ini, kita akan mendengarkan pengalaman Bapak Adi Siswawijono, seorang news anchor, master of ceremony, dan TV presenter. Hari ini, Minggu 20 Agustus 2023, pukul 10 sampai 13 WIB, bertempat di Ruang Pembinaan Lantai 3 GKI Peterongan. Ditunggu kehadirannya. Logos Bible Community merupakan kegiatan membaca Alkitab harian yang dilakukan dalam WhatsApp group dengan dipandu seorang pengerja. Kegiatan ini akan berlangsung selama 15 bulan. Kita akan membaca Alkitab secara kronologis, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai rangkaian peristiwa yang ditulis dalam Alkitab. LBC akan diadakan mulai Senin 4 September 2023. Segera daftarkan diri saudara melalui tautan gkipts.id/joinlbc paling lambat hari ini, Minggu 20 Agustus 2023. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor WhatsApp 0856 2663 941. Dalam rangka memperingati HUT RI ke-78, Klinik Bethesda menghadirkan program sebagai berikut. Paket pemeriksaan darah seharga Rp30.000 untuk gula darah, kolesterol, dan asam urat khusus pada hari ini Minggu 20 Agustus 2023 pukul 7.30 sampai dengan 12 di area kantin Beri-Beli. Pengobatan gratis pada hari Minggu 27 Agustus 2023 pukul 8 sampai dengan 12 di Klinik Bethesda. Semua kegiatan ini terbuka untuk umum dan tanpa pendaftaran. Mari manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Shalom Special Parents, kita kembali diajak untuk menikmati kebersamaan dalam kegiatan Special Parents Community di bulan ini. Dalam rangka memperingati kemerdekaan bangsa kita yang ke-78, mari kita bermain, bergembira, dan berlomba bersama dalam Independence Day Fun Games pada hari Minggu 27 Agustus 2023 pukul 10 sampai 12 WIB di ruang aula lantai 4 GKI Peterongan. Jangan ketinggalan ya. Yuk nikmati kebersamaan ini dan ajak segenap keluarga berlomba bersama. Kami tunggu kehadirannya. Merdeka!
Shalom Bapak Ibu sekalian.
Shalom.
Wah, suaranya. Yuk, yang lebih nyaring lagi. Shalom.
Shalom.
Ulang ya. Shalom.
Shalom.
Dan lihat ke kanan kirinya sambil ucapkan shalom.
Shalom.
Shalom. Oke. Senyum yang lebar walaupun kayaknya maskernya ketutup ya, tapi dari sudut mata kita itu kelihatan gitu ya. Bahwa kita itu datang penuh dengan sukacita begitu. Nah, harapan kami di ibadah kita di sore hari ini, rasa sukacita itu kita bagikan selalu begitu. Di kanan kiri kita itu akan terasa sekali. Dan energi yang Bapak Ibu bawa dari rumah, sukacita dan rasa syukur itu juga akan diberikan kepada kami. Jadi kita saling membagi energi, sukacita dan kasih. Nah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai ibadah kita, saya ingin ajak Bapak Ibu sekalian, baik jemaat yang ada di tempat ini saat ini juga, atau yang juga sedang online dari rumah atau dimanapun Anda berada, mari kita tundukkan kepala kita siapkan hati kita untuk kita bisa beribadah dengan baik. Mari kita berdoa. Ya Yesus di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh berada di tempat ini. Kami datang Tuhan dengan harapan kami ingin memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam sekolah kami, dan dalam banyak hal di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan dalam ibadah ini, angkat Tuhan segala macam kelemahan kami, segala macam beban-beban pikiran yang mengganggu kami dalam beribadah. Tuhan Yesus, nyatakan kuasamu, turunkan hadiratmu Tuhan ke tempat ini, jamah kami satu persatu umatmu Tuhan. Tuhan Yesus, bantu kami untuk bisa menjalani ibadah ini dengan baik. Berkati mereka yang juga saat ini sedang dalam perjalanan untuk ke gereja ataupun yang saat ini sedang lemah tubuh sehingga mereka tidak dapat hadir bersama kami di tempat ini. Dan juga Tuhan, urapi kami semua Tuhan yang melayani pada hari ini. Dan juga terkhusus Pendeta Helen yang juga akan memberikan firman pada hari ini, kiranya Tuhan Pendeta Helen pun juga dipersiapkan dan bisa menjadi saluran berkat bagi kami semua. Jamah kami ya Tuhan, dan terima kasih Tuhan Yesus, amin. Saat ini sekarang kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Saya ajak Bapak Ibu sekalian berdiri. Ya, mari kita nyanyikan lagu Tuhan Raja Maha Besar. Bisa dengan sambil bertepuk tangan. Oke. Rasakan sukacitanya ya. Musiknya sudah sukacita, hati kita juga harus sukacita. Oke.
Tuhan Raja Maha Besar. Cipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar.
Jika sekali lagi dengan sukacita,
Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Dia mencipta dunia ini, Dia membentuk
adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Ah.
dan besertamu juga.
Bapak Ibu sekalian, dalam rangka kita memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-78, mari kita saat ini juga kita menyanyikan dengan tegap berdiri. Coba posisinya tegap berdiri. Ya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu sekalian, tema ibadah kita pada hari ini adalah menjadi jembatan bagi bangsa. Apakah Bapak Ibu tahu makna yang sebenarnya menjadi jembatan bagi bangsa? Kita tadi sebelumnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan gegap gempita. Walaupun kadang-kadang kita pikir, oh ini setiap tahun kita akan menyanyikan lagu ini seremonial ya, setiap 17 Agustus atau di acara-acara yang sifatnya protokoler. Tapi apa artinya bagi kita sebagai pengikut Kristus? Apa artinya jembatan bagi bangsa? Maka dengan ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian, jemaat sekalian untuk menyanyikan lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Agar seperti bintang yang gemerlap, kita memancarkan kasih kepada sesama kita. Kita memberikan kehangatan bagi sesama kita seperti kita ketika melihat bintang, memberikan kedamaian bagi hati kita.
Bila ku lihat bintang gemerlap,
jiwa
Bapak Ibu jemaat sekalian, dipersilakan untuk duduk. Dari tempat duduk Anda sekalian, masih kita merenungkan dan kita perlu mengingat sekali lagi, selain kita bersyukur kita ada di sini, kita juga perlu untuk mengakui segala dosa kita. Kita sadar bahwa menjadi pengikut Kristus itu tidak pernah mudah. Betul kan? Tidak pernah mudah. Semakin zaman, semakin juga bertambah beban-beban dan tuntutannya. Dan kini dunia juga semakin tidak menentu. Bahkan memaksa kita mungkin hampir serupa dengan dunia ini. Ya mungkin ketika kita dalam pekerjaan kita, kita pernah menemukan hal-hal yang seperti itu ya. Hampir menjadi serupa dengan dunia. Kita akan menyanyikan lagu Dalam Dunia Penuh Kerusuhan. Melalui lagu ini, kita menyadari bahwa kita memang berada di dunia yang memang tidak menentu, rusuh. Dan kita butuh kebenaran itu untuk selalu diingatkan.
Dalam dunia penuh kerusuhan,
Tuhan untuk bisa selidiki hati kita, mempertanyakan apa sebenarnya maksud dan tujuan kita hidup. Kita menyadari bahwa hari demi hari selalu saja ada dosa, kesalahan yang mungkin kita lakukan secara sadar maupun tidak sadar. Ataupun juga dengan pikiran yang sengaja maupun tidak sengaja, yang sebenarnya ini mendukakan hati sesama kita dan mendukakan Tuhan. Atau ada kalanya kita pun berbuat tidak baik untuk diri kita sendiri. Oh Tuhan, ampunilah kami. Oh Tuhan, ampunilah kami. Kami sangat berdosa, kami bebal, kami tahu apa yang salah, tapi tetap kami lakukan. Tuhan Yesus, bantu kami Tuhan untuk bisa bertahan di tengah dunia yang penuh kerusuhan ini. Di tengah dunia yang tidak menentu, di tengah kehidupan yang nampaknya tidak menerima kami. Tuhan, Bantu kami untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Bantu kami untuk bisa melihat terang di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tahirkan kami seperti bulu domba yang bersih. Ini kami, hati, mulut, dan tangan kami. Biarkan kami punya kasih dan kebenaran. Kita pujikan sekali lagi dalam dunia penuh kerusuhan, dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih dan kebenaran.
Dalam hati dan mulut dan
anugerah bagi kita terambil dari Galatia pasal 5 ayat 1 dan ayat 13. Firman Tuhan mengatakan demikian: supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
Bapak Ibu sekalian, ya, kita sudah dimerdekakan ya menurut bacaan Galatia ini. Kita tahu bahwa kita adalah umat yang sangat diberkati. Maka di luar sana saya ingin ingatkan, banyak juga yang sedang berkekurangan, yang juga memerlukan kita semua. Tadi kita sudah bersalam-salaman, salam namaste, coba saya lihat lagi. Salam satu sama lain, nah ini senyumnya ditarik ya. Oke, ditarik sampai sudut matanya kelihatan, itulah sukacita. Namun demikian, di luar sana masih banyak yang memerlukan, maka kita akan respon dengan lagu "Mereka Perlukan Kasih Yesus yang Besar", dengan sukacita yang harus kita bagikan kepada mereka yang terhilang, mereka yang sedang tidak sukacita.
Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang. Dalam kasih
kami mensyukuri berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, juga dalam kehidupan kami berbangsa. 78 tahun dipelihara di dalam kemerdekaan. Satu demi satu hal Tuhan perbarui. Satu demi satu perubahan ke arah yang lebih baik Tuhan pun menuntun. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh merayakan kembali hari ulang tahun kemerdekaan Republik ini. Kami memohon kepada Tuhan, Engkau yang akan terus memberikan kepada kami kekuatan untuk kami boleh menjadi warga negara yang baik, yang tetap boleh berkontribusi positif membangun bangsa ini dengan apapun yang ada pada kami. Bukan hanya di saat-saat kami merayakan hari ulang tahun kemerdekaan seperti bulan ini, tetapi biarlah semangat itu boleh terus berlanjut, karena kami tahu itu adalah panggilan Tuhan bagi setiap kami. Oleh karena itu, kami mau menerima firman Tuhan. Firman yang akan menunjukkan dan memberitahu kepada kami jalan yang Tuhan ingin kami lalui. Berbicaralah kepada kami Tuhan, di tengah segala kelemahan dan keterbatasan kami, Roh Kudus yang memberi kami hikmat untuk kami boleh mengerti dan menghidupi firman-Mu. Kami berdoa memohon hikmat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan firman diambil dari Matius 15 ayat 21 sampai ayat 28. Matius 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Beginilah firman Tuhan. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berteriak, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah firman Tuhan.
Jembatan bagi bangsaku. Saudara-saudara, ada yang menarik dari kata jembatan dihubungkan dengan ulang tahun kemerdekaan kita. Presiden pertama, Bung Karno, pernah mengatakan sebuah quotes terkait kemerdekaan. Dia bilang, kemerdekaan bangsa ini adalah sebuah jembatan emas menuju masa depan Indonesia. Pada saat itu memang mereka berjuang di tengah penjajahan, berjuang untuk merdeka. Merdeka itu menjadi tujuannya. Tapi Bung Karno bilang, kalau kemerdekaan itu sendiri bukan tujuan akhir. Kemerdekaan itu adalah sebuah jembatan. Dari satu pihak, titik terjajah, kondisi tidak merdeka, mau menjadi bangsa yang mandiri, mau membangun, mau memperbaiki diri, maka kemerdekaan itu harus terjadi terlebih dahulu. Itu jembatannya. Dan dia menyebutnya sebagai jembatan emas, begitu ya. Saudara-saudara, berbicara tentang jembatan, dalam transportasi di negara kita sudah dibangun begitu banyak jembatan-jembatan baru yang menghubungkan antar kota, antar area atau daerah supaya orang bisa berjalan di atas tempat atau jalan yang semula tidak bisa dilewati. Ya, di Indonesia yang terpanjang sekarang 5 km itu jembatan Suramadu. Sedang dibangun yang 14 km jembatan Batam Bintan. Belum selesai prosesnya. Tetapi yang terpanjang di dunia itu sekitar 164 km, 102 mil. Bayangkan saudara-saudara, 5 km di atas jembatan saja sudah terasa beda dari biasanya ya. Ini kanan kiri lautan, air yang begitu luas, dan tidak selesai-selesai nih, panjang sekali sampai 5 km, apalagi yang 164 km. Berapapun panjangnya jembatan itu, dia harus kuat, bukan hanya untuk menahan dirinya sendiri, tapi beban yang ada di atasnya. Yang paling diharapkan dari jembatan adalah apa yang tadinya tidak bisa dilewati. Dengan adanya jembatan, jadi bisa dilewati. Tidak terpikir mungkin oleh generasi 30-40 tahun yang lalu, bahwa akan bisa ada jalur darat dari Pulau Jawa ke Pulau Madura. Tetapi sekarang itu ada. Mungkin akan ada banyak jembatan yang baru. Tetapi ini yang sangat menguntungkan. Yang tadinya jarak yang begitu jauh, begitu sulit, hanya bisa ditempuh dengan pesawat terbang, mahal tiketnya, atau dengan kapal laut, lama jarak tempuhnya, sekarang bisa lebih mudah. Dan semangat ini, saudara-saudara, ternyata juga sudah ada sejak perjanjian lama. Semangat membangun jembatan. Dalam Yesaya dikatakan ketika Tuhan menubuatkan pemulihan bagi Israel, Yesaya 58 ayat 12 mengatakan, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Bisa bayangkan, saudara-saudara, ada reruntuhan sudah ratusan tahun. Didiamin begitu saja, mangkrak, tidak ada yang melakukan apa-apa terhadap reruntuhan itu. Karena terlalu besar effort yang harus dikeluarkan di sana. Karena terlalu melelahkan untuk mengerjakan itu. Siapa yang mau mengerjakannya? Tapi umat yang dipulihkan dikatakan oleh Tuhan, engkau akan membangun reruntuhan yang telah berabad-abad. Semangatnya sama dengan membangun jembatan ya. Yang tadinya tidak bisa dilewati, tidak bisa dihuni, tidak ada harapan untuk bisa beraktivitas di sana. Lalu ada pembangunan yang terjadi, jadi bisa dihidupi. Engkau akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Semangat membangun jembatan. Yang tadinya tidak bisa dihuni, dibangun jadi sesuatu yang bisa dihuni. Jadi saudara-saudara, berbicara tentang jembatan bukan hanya berbicara tentang penghubung, bukan hanya berbicara tentang sebuah titian untuk dilewati, tetapi berbicara tentang jembatan juga berbicara tentang sebuah harapan, sebuah sukacita yang dihadirkan karena ada satu akses yang baru, ada sesuatu yang dibuka, ada kemungkinan yang lebih baik, ada sesuatu yang ditawarkan untuk menjadi berkat yang lebih bisa menyentuh begitu banyak orang. Dari istilah jembatan emas tadi, sampai jembatan transportasi yang ada di negeri ini, sampai ayat ini mau memperlihatkan ini adalah sebuah harapan yang dihadirkan melalui jembatan. Negeri kita tidak membutuhkan banyak tembok, tapi membutuhkan banyak jembatan. Ada begitu banyak perbedaan yang harus dijembatani dan bukan semakin didirikan tembok yang tinggi-tinggi. Kita akan melihat perikop dalam Matius tadi, saudara-saudara. Mari kita mengawali dengan quotes ini. Ini mungkin familiar ya buat saudara. Don't judge a book by its cover. Jangan menilai sebuah buku dari sampulnya. Jadi kalau mau bilang buku ini baik atau jelek, isinya bermanfaat atau tidak, jangan hanya dilihat dari sampulnya saja, tapi dibaca dulu sampai habis baru bisa tahu ini bagus apa tidak, gitu ya. Tapi ini namanya idiom, saudara-saudara. Jadi idiom itu bukan sesuatu yang berbicara secara harafiah seperti itu. Idiom ini berbicara tentang apapun juga yang tidak boleh dinilai hanya dengan sekilas pandang. Jadi saudara-saudara bisa mengganti kata book itu dengan apapun yang saudara-saudara mau ganti di sana. Nah, hari ini saya mau mengganti kata book ini dengan kata mother. Don't judge a mother by its cover. Ya, mungkin terdengar agak berbeda. Jangan menilai seorang ibu dari kenampakan luarnya, dari penilaian dari luar, dari atribut apapun yang disematkan oleh masyarakat terhadap dirinya, maupun hanya penilaian tanpa pengenalan lebih lanjut. Kita akan melihat tokoh ini, saudara-saudara, seorang perempuan dari Kanaan. Dia adalah seorang perempuan yang pada waktu itu tidak setara dengan laki-laki. Kita tahu ya, dalam banyak kisah pun di Injil dicatat, laki-laki menjadi kelompok yang terpisah dari perempuan dan anak-anak. Jadi perempuan ini harganya setengah manusia ya, seperti anak-anak itu, belum dianggap utuh. Peristiwa 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang lebih Itu belum termasuk perempuan dan anak-anak, kan gitu ya keterangannya penulis Injil. Jadi selalu dipisahkan karena tidak dianggap setara dan utuh. Statusnya sebagai seorang perempuan menempatkan dia pada masyarakat kelas 2. Matius mencatat dia berasal dari Kanaan. Markus mengatakan dari Sirofenisia, menunjuk keterangan yang sama. Perempuan Sirofenisia ini atau perempuan Kanaan ini bukan hanya sebagai perempuan dia dianggap rendah, tetapi di mata orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi itu adalah orang kafir. Orang dari Kanaan apalagi, itu musuh bebuyutannya Israel. Bukan hanya musuh bebuyutan Israel, tetapi dianggap sebagai orang yang tidak penting, tidak berguna, dan jauh dari keselamatan, jauh dari rangkulan anugerah Tuhan. Semakin rasanya gak ada harganya gitu ya. Dan ibu ini memiliki seorang anak perempuan. Seorang ibu yang mempunyai seorang anak laki-laki masih bisa mengharapkan anak laki-lakinya menjadi tempat bersandar. Andai pun suaminya berpulang terlebih dahulu, dia masih bisa mengharapkan sang anak laki-laki ini menjadi penopang keluarganya. Ya, tradisi di bangsa-bangsa pada waktu itu. Tetapi memiliki seorang anak perempuan, ini bukan harapan. Lalu dikatakan di sana, anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Anak perempuannya itu tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Dia kerasukan setan. Kita tahu ya bagaimana orang kalau mengalami kerasukan setan itu sangat tersiksa. Dirinya, jiwanya, tubuhnya seperti menjadi rebutan, dikuasai oleh roh-roh yang ada di dalam dirinya. Bisa saja dia tidak mau melakukan sesuatu tapi seperti didorong untuk melakukan sesuatu sehingga itu menjadi begitu melelahkan. Dan dikatakan ia sangat menderita. Empat status ini, saudara-saudara, membuat banyak orang bisa memandang perempuan ini sebelah mata. Menilai by its cover tadi ya. Ah, apa ini? Gak ada harganya. Tidak penting. Gak usah dipikirin. Masih banyak yang lebih penting dari perempuan ini untuk ditolong, untuk dipikirkan, untuk diajak diskusi. Bahkan di mata para murid, ia sama sekali tidak berguna. Para murid bilang apa sama Tuhan Yesus, saudara-saudara? Guru, usir dia. Dari tadi dia mengikuti kita dan berteriak-teriak. Guru, dia pengganggu. Usir dia, biar dia pergi jauh-jauh. Gak penting, saudara-saudara. Murid-murid Yesus yang sudah belajar banyak dari khotbah-khotbah dan pengajarannya Yesus pun merasa ini sebuah gangguan. Hilangkan saja, nambah-nambahin kerjaan. Tapi saudara, mari kita perhatikan apa jawab Yesus. Ini yang sangat menarik. Kalau saudara tadi membaca dengan sangat teliti, setidaknya ada 3 macam jawaban Yesus terhadap ibu ini. Yang pertama ayat 22 dan 23. Di sana dikatakan, Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Kok bisa ya? Sudah teriak-teriak loh orang ini. Dan ibu ini berteriak dengan teriakan yang begitu tulus dari kedalaman hati seorang ibu yang tidak bisa lagi melihat anaknya menderita. Satu-satunya harapan yang dia tahu penuh dengan kuasa, dia bisa datangi, dia bisa cari harapan itu adalah Yesus. Dan ketika dia berteriak itu pasti Yesus mengenali itu suara dari dalam hatinya, tidak dibuat-buat, sebuah teriakan permintaan tolong yang sungguh amat dalam. Sangat perlu ditolong. Tapi apa kata Alkitab tadi? Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawab. Saudara pernah menyampaikan sesuatu pada seseorang, saudara anggap itu penting, dan orang itu tidak menjawab apa-apa. Mungkin kita pernah minta tolong, Pak, tolong dong saya perlu dibantu ini sedikit saja. Dan si bapak ini rasanya ya dengar suara kita, dengar permohonan kita, tapi diam saja. Dia hanya menoleh sedikit dan gitu aja tidak ya saudara. Sama sekali tidak menjawab, itu berarti begitu diam. Dengan sikapnya pun tidak ada perubahan apa-apa untuk menjawab. Apa yang dilakukan ibu tadi? Kalau kita mendapat sikap seperti itu, mungkin kita sudah down. Setidaknya harapan kita yang tadinya segunung sudah semakin menipis. Sudah agak turun. Aduh, kayaknya dia tidak peduli.
Tapi ibu ini, dia tahu Yesus itu adalah orang yang tidak sembarangan, Yesus penuh dengan kuasa. Dia tahu harapan dari anaknya yang sedang kerasukan setan itu ada pada Yesus yang bisa menyembuhkan. Dia tidak bergeming. Dia dengan harapan yang masih sama besarnya, dia masih ada di situ, makin mendekat kepada Tuhan. Ayat yang ke-24, dia mendekat. Justru pada saat dia tidak dijawab, kalau saudara-saudara berdoa dan seolah-olah Tuhan belum jawab doa kita, makin kita kendor dalam doa kita atau makin kita mendekat kepada Tuhan. Sikap ibu ini luar biasa, saudara. Tidak dijawab dan dia tetap di sana dengan harapan yang besar. Jawab Yesus yang kedua ayat 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Seolah-olah Tuhan mau bilang ini, keselamatan itu hanya untuk Israel, Bu, bukan untuk kamu. Wah, mungkin kita terkejut ya. Kok ketus sekali Tuhan Yesus kali ini? Sudah enggak jawab. Begitu pertama kalinya dia buka mulut untuk menjawab, dia bilang keselamatan ini bukan untuk kamu. Kamu orang Kanaan. Keselamatan ini adalah untuk orang Israel, Bu. Sesuatu yang kalau sekilas saja didengarkan, orang bisa sakit hati, kecewa. Akan sangat mudah dimengerti bagi kita mungkin kalau ibu itu langsung kecewa dan meninggalkan Yesus di titik ini, saudara. Percuma saya memohon-mohon lagi, percuma saya mendekat, percuma saya cerita masalah saya. Dia gak mau bantu. Bukan gak bisa bantu, jawaban ini jelas-jelas ada kuasa itu, tapi kuasa dan pertolongan ini bukan buat kamu. Rasanya ditolak ya, saudara. Dan kalau kita melihat ini kontradiktif, bukankah Yesus memerintahkan para muridnya untuk kabarkan Injil sampai ke ujung bumi? Berarti untuk semua bangsa. Kenapa untuk perempuan yang ada di depannya ini harus begitu sulit meminta-minta dan Tuhan Yesus tidak kunjung memberikan? Memang pekabaran Injil sampai ke ujung dunia itu perintah Tuhan Yesus, saudara. Tapi lihat dulu konteksnya. Perintah itu diberikan oleh Tuhan Yesus setelah dia mati dan bangkit. Ya. Ketika Tuhan Yesus masih melayani, masih belum menuju pada salib, dia fokus untuk ini, domba-domba yang hilang dari umat Israel. Karena kedatangan Yesus dengan sebuah misi untuk menggenapkan isi Taurat, Mazmur, dan kitab para nabi. Siapa yang tahu isi Taurat, Mazmur, dan kitab para nabi? Orang Israel, orang-orang Yahudi. Karena itu misi pertama Yesus adalah melalui bangsa Yahudi ini. Betul, ketika keselamatan itu dihadirkan untuk seluruh bumi di atas kayu salib, memuncak pada kebangkitannya. Tapi berita keselamatan itu baru disebarkan kemana-mana pasca kebangkitan Yesus. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus bilang keselamatan ini hanya untuk umat Israel. Dan perempuan ini juga tahu sebetulnya posisi dia di hadapan orang Yahudi itu seperti apa. Gak layak. Tapi apa yang dikatakan di ayat 25 bagian selanjutnya, dia menyembah Yesus. Justru di saat-saat dimana dia tidak mendapat jawaban, dia makin mendekat. Di saat-saat dimana dia mendapat seolah penolakan, dia malah menyembah. Adakah sikap itu pada kita, saudara? Ketika mungkin kita berdoa minta A, tapi malah dikasihnya B, C, atau yang lainnya, apakah kita jadi kecewa sama Tuhan, lalu mulai mundur teratur? Tidak lagi pelayanan, tidak lagi persekutuan, doa saat teduh di rumah juga bolong. Atau kita malah semakin menyembah. Dan ketika perempuan ini semakin menyembah, saudara-saudara, ayat 26, jawaban Yesus yang ketiga. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow, serius ini Tuhan Yesus yang bilang. Kok kasar banget ya? Coba saudara lihat di Filipi pasal 3 ayat yang kedua. Filipi pasal 3 ayat yang kedua, tulisan Rasul Paulus. Paulus menasehati jemaat di Filipi untuk berhati-hati kepada orang-orang yang bisa menjatuhkan mereka dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Dan ketika Paulus mencatat di sana, dikatakan Filipi 3 ayat 2, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap orang-orang jahat dan seterusnya. ini bukan sekedar sebuah papan yang ditulis hati-hati anjing galak karena memang ada anjing di situ, saudara-saudara. Tapi bagi masyarakat Yahudi pada waktu itu, kata anjing-anjing itu menunjuk pada anjing-anjing liar yang disematkan pada orang-orang di luar Yahudi yang mereka anggap jahat, membahayakan, bisa merugikan mereka dalam pertumbuhan iman dan dalam kehidupan sehari-hari, karena itu perlu dijauhi. Jadi kata anjing-anjing yang dipakai sehari-hari untuk menunjuk orang-orang non-Yahudi itu memang kasar, merendahkan. Tetapi kalau kita lihat dalam bahasa aslinya di bagian Matius ini, saudara, kata yang lain yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Kata anjing yang tidak menunjuk pada anjing yang liar, tetapi anjing peliharaan yang ada di dalam rumah, yang sudah menjadi seperti bagian dari keluarga pemeliharanya. Jadi ya tetap sama, digambarkan seekor anjing gitu ya. Tetapi gambaran anjing rumahan, anjing peliharaan ini sama sekali tidak bermaksud untuk merendahkan. Justru ketika Tuhan Yesus bilang tidak baik mengambil roti yang diberikan, disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, perempuan ini bisa menjawab, ya Tuhan, tapi anjing itu pun bisa makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Justru karena pakai gambaran anjing yang kedua, anjing peliharaan di rumah yang tidak merendahkan. Nah, mungkin kita berpikir di situ ya. Sebanyak-banyaknya remah-remah itu seberapa sih untuk dimakan oleh anjing peliharaan di bawah meja? Walaupun yang makan roti itu adalah anak-anak, apa iya remah-remahnya tuh selalu banyak turun ke bawah meja? Dan ini ada catatan sejarah yang menarik. Orang Yahudi itu paling saklek dengan makan. Jadi orang kalau mau makan itu harus cuci tangan. Kalau tidak cuci tangan, najis. Apapun yang masuk dalam mulutnya itu dianggap najis. Itu yang sudah sempat ditegur juga oleh Tuhan Yesus. Bukan apa yang masuk dalam mulutmu yang najis, tapi apa yang keluar. Kata-kata yang menyakiti dan sebagainya. Tetapi itulah mereka. Mereka membutuhkan ketaatan untuk cuci tangan sebelum makan. Nah, ketika mereka dengan tangan yang sudah bersih, mereka makan. Makannya kan tidak hanya roti, saudara. Roti ini menjadi makanan pokoknya, tapi kan ada lauknya. Kadang ikan atau mungkin yang lain. Dan selalu ada saja bumbu-bumbunya, begitu ya. Yang mungkin ketika dia makan, tangan ini kemudian menjadi lengket. Ketika mereka selesai makan, tidak selalu mereka pergi lagi ke tempat cuci tangan. Banyak disediakan, ada yang namanya tuh roti pencuci tangan. Nah ini gak ada di Indonesia ya. Roti-roti yang dibuat tanpa bahan semacam telur, mentega, minyak gitu ya. Memang roti yang dibuat untuk mencuci tangan. Jadi roti ini diambil lalu diusap-usapkan di telapak tangan begitu. Untuk meluruhkan minyak atau kotoran yang ada di tangan bekas makan tadi. Dan dengan begitu selesai dia mencuci tangan dengan roti ini, tangannya sudah dinyatakan bersih lagi. Itu yang dimaksudkan sebagai remah-remah yang turun dari meja tuannya. Jadi perempuan ini menunjukkan sebuah ketegaran hati yang luar biasa. Sekecil apapun kemampuan itu, sehina apapun kelihatannya, kalau itu harapan buat anakku, aku akan tempuh itu, aku gak akan mundur. Luar biasa ya saudara-saudara, kita melihat beberapa karakter dari perempuan tadi. Ketika dia berawal dari mengikuti Yesus dengan berteriak-teriak, dia mengatakan Tuhan. Tuhan itu artinya sama dengan Tuhan. Jadi kalau menyebut Tuhan Yesus sebagai Tuhan, berarti dia menempatkan dirinya lebih rendah seperti hamba yang harus taat apapun kata Tuannya. Jadi kalau Tuhan Yesus mau ngomong apapun buat dia, aku gak boleh tersinggung. Dia sang Tuhan, aku hambanya. Dia menempatkan diri terlebih dahulu di situ, saudara-saudara. Dan lebih aneh lagi sebetulnya ketika dia menyebutkan Yesus sebagai anak Daud. Karena anak Daud ini adalah gelar kebanggaan orang Israel untuk sosok Mesias. Kerajaan Daud yang terbesar di Israel. Mereka bangga sekali akan hal itu. Tapi kan kebanggaan akan kerajaan Daud itu tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan orang Kanaan. Jadi apa pentingnya buat orang Kanaan ini? Mungkin buat dia sendiri gak ada pentingnya menyebutkan itu. Tetapi dia menghormati sosok ini. Dia tahu sosok yang penuh kuasa ini dia adalah Tuhan. Penuh kuasa dan dia dihormati dengan anak Daud. Lalu ayat 22 dan 23, kasihanilah aku, tolonglah aku. Apa yang diminta saudara-saudara? sebuah belas kasihan. Berapa banyak mungkin dari antara kita yang pernah mengalami ada orang minta tolong sama kita. Tapi yang minta tolong ini malah lebih galak, saudara. Ya. Atau yang minta tolong ini sombong banget. Awas ya kamu kalau sampai gak bantu saya. Loh, ini minta tolong apa mau apa ya. Kita mungkin sebel ya kalau kita bertemu dengan orang yang minta tolong tapi memposisikan dirinya malah lebih tinggi dari kita. Lebih penting dan lebih berhak untuk suruh-suruh kita. Harusnya kan minta tolong tuh ya sopan, merendahkan diri, merendahkan hati begitu. Tapi coba kita lihat posisi kita di hadapan Tuhan. Mungkinkah list dalam doa kita itu juga seringkali bernada kesombongan? Kalau Tuhan gak kasih, saya gak mau melayani lagi, saya gak mau lakukan ini lagi. Kayaknya kita merasa layak dapat itu, sehingga kalau Tuhan tidak dapat itu, Tuhan yang akan rugi. Kenapa Tuhan gak kasih ke saya? Minta kok sombong, minta kok lebih galak ya saudara. Lalu ayat 27, dia bilang, benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang turun dari meja. Kerendahan hati yang berawal dari merendahkan dirinya, lalu makin mendekat dan bahkan menyembah. Dan ternyata jawaban demi jawaban ini, kata-kata, ungkapan demi ungkapan ini, semakin jauh, semakin berkenan, berkenan, dan berkenan kepada Tuhan. Bisa dibayangkan saudara-saudara kalau dari awal dia sudah marah-marah. Yang benar kamu gak dengerin saya. Oh begitu ya. Jadi kalau sudah marah begitu gak akan terjadi mujizat itu. Karena tidak akan mengalir pada kata-kata berikutnya yang lebih berkenan. Apa yang ditampakkan oleh perempuan ini? Sebuah keberanian. Keberanian untuk menghadapi penolakan. Dia tidak takut. Bukan hanya Yesus yang diam kemudian menjawab, aku diutus untuk hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi murid-murid tadi itu loh, yang jelas-jelas bilang sama Yesus dan perempuan ini ada di situ. Usir dia Tuhan, dia mengganggu, dia gangguin kita, ngikutin kita terus. Penolakan yang luar biasa bukan hanya oleh satu orang, tapi beberapa orang. Mereka laki-laki dan ibu ini seorang diri, perempuan. Ketegaran, keberanian yang luar biasa. Keberanian di mana dia tidak menyerah pada label yang disematkan oleh orang dan masyarakatnya. Sebagai bangsa merdeka, kita percaya bahwa semua orang punya kesetaraan di mata hukum ya di negara kita. Demikian juga sebagai umat Tuhan. Tapi saudara-saudara, masyarakat kita belum seideal itu, jujur saja. Banyak kelompok yang kemudian direndahkan. Usia dengan angka tertentu dianggap lebih lemah, lebih rendah karena tidak seproduktif yang lain. Kondisi ekonomi tertentu dianggap lebih lemah karena tidak bisa mandiri. Kondisi intelektual, mental, atau fisik dengan disabilitas dianggap lebih rendah karena tidak semandiri dan berkembang secepat yang lain. Dan begitu banyak kategori-kategori lain yang bisa membuat label orang itu jadi lebih rendah di hadapan sesamanya. Kita tidak mau sebetulnya direndahkan ya, semua orang mau dianggap setara. Tapi ketika menghadapi kenyataan yang seperti itu, kan kita gak bisa langsung membalikkan keadaan seketika. Yang bisa kita lakukan adalah menghadapi itu. Dan perempuan ini tidak menyerah pada label yang disematkan masyarakatnya. Apapun juga penilaian itu, serendah apapun dia di hadapan masyarakat. Dia mau melakukan yang terbaik, dia mau berjuang. Berapa banyak dari antara kita yang mengizinkan label yang nempel pada kita itu mempengaruhi. Dan kita bilang, oh iya ya memang aku gak bisa. Oh iya ya memang aku jelek. Oh iya ya memang aku gak mampu. Dan perempuan ini tidak terkungkung dengan penilaian yang merendahkan. Teringat seorang teman dari Tanzania, dia seorang perempuan. Saya berkenalan dengan dia pada saat dia mempresentasikan disertasi untuk studi doktoralnya di bidang teologi. Dia menceritakan konteks kehidupan di sana, di kota kecil di mana dia tinggal. Dia merasa tidak banyak perempuan yang mempunyai akses untuk pendidikan yang tinggi. Dan dia bukan hanya kesulitan itu, saudara-saudara, sebagai seorang anak, dia pun juga mempunyai sederetan luka di mana dia itu selalu dianggap sebagai troublemaker. Dia dianggap sebagai anak sial. Setelah kelahirannya, ibunya meninggal, keluarganya hidup di bawah garis kemiskinan. Terus-menerus musibah itu menimpa. Tetapi kemudian dia bertekad untuk melakukan sesuatu yang dia percaya Tuhan Yesus bisa membuat dia berhasil. satu demi satu langkah dia hadapi. Bahkan ketika dia harus mengerjakan sebuah tes ya, dan dia pulang untuk menghadiri pemakaman ibunya, dan dia berangkat lagi untuk mengerjakan sesi berikutnya. Gak ada pilihan lain, gak ada dispensasi untuk dirinya. Dan dia lakukan semuanya dengan tantangan yang begitu keras itu. Dan ketika dia mengatakan, ketika orang-orang mengatakan bahwa dia adalah seorang troublemaker dan anak sial, saudara-saudara, dia mengatakan, I am a fighter. Aku seorang pejuang di dalam Tuhan. Terus saya tanya, saya penasaran saudara, apakah keberanianmu dan kegigihanmu itu disulut oleh kemarahanmu dengan konteks masyarakatmu, dengan konteks bangsamu, dengan diskriminasi yang kamu alami? Dia bilang, bukan. Bukan disulut oleh kemarahan, tapi oleh cintaku sama Tuhan. Dia bilang gitu. Aku tahu Tuhan menciptakan aku sungguh spesial. Aku gak mau dengerin yang lain lebih dari dengerin Tuhan. Aku mau dengerin Tuhan lebih dari yang lain. Ini saudara-saudara yang membuat kemudian begitu banyak perempuan-perempuan dari kota asalnya dan juga lingkup yang lebih luas yang merasa, oh iya ya, perempuan gak bisa sampai ke pendidikan yang setinggi itu. Kemudian mereka percaya sudah ada contohnya dan mereka bersama-sama berjuang dalam iman. Seorang yang tidak takut pada penolakan, kalau memang itu bukan hal yang bisa dia kendalikan, biarkan orang mengatakan itu, bukan kita permisif, tapi kita tetap teguh melakukan apa yang menjadi bagian kita. Keberanian yang seperti itu. Dan ibu tadi menunjukkan sebuah penguasaan diri, dia tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, enggak baper-baper ya. Lalu dia tahu siapa dirinya, dia mencari belas kasihan Tuhan. Dia menguasai dirinya, dia menjadi tenang dan karena itu dia bisa berdialog dengan Tuhan. Ini adalah salah satu tamparan keras untuk orang Yahudi, saudara-saudara. Kenapa? Karena dalam bagian Injil yang lain begitu banyak diceritakan Tuhan Yesus berdialog dengan orang-orang Farisi atau ahli Taurat. Dan dalam banyak cerita para ahli Taurat dan orang Farisi ini gak bisa mengimbangi kata-katanya Tuhan Yesus. Selalu ada saat-saat di mana mereka kemudian diam saja lalu pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi ibu ini dia bisa kejar terus, dia bisa mengimbangi logika, alur pembicaraannya Tuhan Yesus. Bukan karena dia pandai, dia mendengar untuk mengerti. Bukan karena dia hebat, dia punya sesuatu yang begitu besar untuk diperjuangkan dan dia mau berpikir dengan jernih supaya yang diperjuangkan itu dia dapat, saudara. Dialog terjadi dengan pikiran yang jernih dan bukan saling menyerang. Dia punya tujuan yang menggerakkan yang sangat kuat, yaitu kesembuhan anaknya. Dan itu yang membuatnya begitu gigih. Dan ketika dia merangkul penderitaan anaknya itu ke dalam dirinya, dia bilang, bukan kasihanilah anakku Tuhan, tapi kasihanilah aku. Dia menyatukan penderitaan anaknya itu membawa dengan dirinya. Itulah dialog, saudara. Dialog tidak bisa terjadi dalam keegoisan. Kalau Tuhan mengajak kita juga berdialog, apa yang selama ini menggerakkan kita dalam setiap keputusan kita. Kalau mungkin dalam satu dua peristiwa dalam kehidupan kita sebagai pribadi atau gereja atau masyarakat, kita memilih untuk diam. Pastikan diam kita itu karena cinta. Karena kita tidak mau merobek sesuatu yang sudah menjadi tenunan yang indah. Kalau kita bersuara dengan frontal, pastikan suara kita yang frontal itu adalah juga karena cinta. Karena kita tahu itu tidak akan melukai dan mengoyak, tapi kebenaran yang mesti dinyatakan di saat itu. Kalau kita merasa harus diam dulu, ambil waktu untuk memikirkan, untuk mencari cara yang tepat, lakukan itu juga karena cinta. Dengan sesuatu yang penuh dengan ketenangan, penguasaan diri, maka dialog itu juga terjadi dengan batin kita. Lalu apa kata Tuhan Yesus, saudara? Dia berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ini menjadi impian setiap kita mungkin ya. Pengen banget doa kita dijawab gini sama Tuhan, jadilah kepadamu seperti yang kau minta. Tapi ibu ini datang tidak dengan sekedar tujuan itu, dia datang dengan perjuangan yang begitu sulit, saudara-saudara. Dan kalau kita lihat tidak banyak dalam Injil di mana Tuhan Yesus memuji iman seseorang. Satu ibu ini. Yang kedua, Matius 8 bercerita tentang seorang perwira dari Kapernaum yang hambanya sakit. perwira ini datang kepada Yesus, minta kesembuhan untuk hambanya. Sama ya posisinya, minta kesembuhan bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain yang dia kasihi. Lalu Tuhan Yesus bilang, oke, aku ke rumahmu, aku sembuhkan dia. Dan perwira ini malah mengatakan, jangan, jangan Tuhan. Aku gak layak menerima engkau dalam rumahku. Aku ini seorang prajurit, aku tahu kalau prajurit itu diperintahkan oleh atasannya pasti dia akan bergerak. Jadi bilanglah dari sini ya, katakanlah, ucapkanlah kesembuhan itu dari sini. Maka perwira, hambaku itu akan sembuh. Lalu Tuhan Yesus bilang, sesungguhnya aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ibu tadi dan perwira ini sama-sama mendapat kalimat Tuhan yang mengatakan, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Karena apa, saudara-saudara? Karena ada cinta yang begitu besar yang menggerakkan untuk datang kepada Tuhan, bukan dengan keegoisan, tetapi membawa seseorang untuk bisa mengalami cinta kasih Tuhan. Bagaimana dengan kita di tengah bangsa ini? Panggilan bagi kita yang pertama adalah untuk berdamai dengan masa lalu, dengan sejarah, dengan segala pengalaman hidup kita di tengah bangsa ini. Kalau memang bangsa ini pernah menolak kita di satu dua hal, di satu dua aspek kehidupan, terimalah itu sebagai sebuah bagian yang menyatu. Oke, ini saya memang alami di tengah bangsa ini. Peace to our past. Jangan menolak atau menyangkal, itu memang betul-betul terjadi, bukan? Tapi merangkul itu sebagai bagian dari diri kita, bahkan mungkin juga ada yang mengalami peristiwa-peristiwa traumatis ya, peristiwa 65, pembantaian dan juga 98, kerusuhan besar. Mungkin ada trauma-trauma di tengah negeri ini, tapi rengkuhlah itu menjadi bagian yang memang menjadi sejarah hidup kita. Bukan untuk menyerah, tetapi untuk tahu bagaimana punya tujuan dalam hidup masa kini kita. Tujuannya apa? Menjadi jembatan kasih yang bisa dilalui banyak orang. Secara khusus seperti perempuan Kanaan tadi, dengan kehadiran kita yang tidak mudah tersinggung, yang tidak egois, yang bisa menghadirkan dialog yang sehat, yang tidak gampang menyakiti orang ya. Tetapi justru kita mau hadir menjadi berkat, menjadi jembatan bagi bangsa dengan komitmen cinta untuk Indonesia melalui perkataan dan kehadiran, melalui karya dan ide kita. Biarlah ini menjadi sebuah panggilan yang terus kita akan lakukan di tengah negeri ini, saudara-saudara. Sekali lagi, bukan karena sebuah kewajiban, tapi karena cinta kita. Cinta kepada Tuhan yang memberi kita kemerdekaan. Cinta kepada negeri yang Tuhan sudah anugerahkan. Selamat menjadi jembatan di mana orang-orang semakin banyak merasakan kasih Tuhan. Amin.
Terima kasih Pendeta Helen atas firman Tuhannya yang begitu mencerahkan hati. Bapak Ibu sekalian, saya jadi teringat di minggu yang lalu saya harus dipaksa mengikuti sebuah kegiatan di mana akhirnya saya harus mendapatkan tekanan dari banyak orang karena saya tidak hadir. Tapi karena instruksi dari atasan, saya harus ikut mau tidak mau. Akhirnya enggak mindfulness gitu. Akhirnya rasanya sakit begitu. Di situ belajar tentang hidup menjadi sujana. Bapak Ibu tahu apa di balik sujana itu apa? Kata lainnya hidup yang penuh dengan penguasaan diri. Saya jadi teringat itu. Kita tidak menjadi seorang yang durjana, tetapi seorang yang sujana, begitu. Itu kata yang lagi, wah asik ya, ada yang namanya sujana, saya baru tahu. Jadi marilah kita merespon firman Tuhan menjadi jembatan kasih bagi sesama kita. Begitu, dengan kerendah hatian mari kita nyanyikan bersama-sama. Kumulai dari diri sendiri sebagai wujud komitmen kita.
Mulai dari diri sendiri. jemaat, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan teman Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Saudara-saudara, bagi kita diingatkan untuk boleh bergabung dalam Logos Bible Community, sebuah program untuk baca Alkitab bersama di rumah masing-masing gitu ya, dan kita akan bergabung dengan sebuah grup WhatsApp untuk bisa mendiskusikannya. Pendaftaran masih ditunggu sampai minggu depan. Yang belum mendaftar, mari segera daftarkan diri saudara sehingga kita bisa bertumbuh bersama-sama dalam firman. Dan minggu depan akan diadakan pengobatan gratis di klinik Bethesda. Kiranya hal ini pun bisa menjadi berkat. Kalau saudara-saudara punya kenalan, saudara, teman yang membutuhkan info ini, silakan dibagikan. Untuk kita juga boleh menjadi jembatan bagi mereka yang membutuhkan info ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan sudah nyatakan melalui firman Tuhan. Apapun yang kami saat ini renungkan, biarlah Tuhan yang menolong kami untuk kami bisa melanjutkan perenungan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga ketika bulan Agustus sudah lewat pun, semangat kami untuk boleh menjadi jembatan bagi bangsa ini tetap berkobar. Ketika Tuhan mempercayakan kepada kami karya-karya di bidang kesehatan, pendidikan, bisnis, ataupun hal-hal yang lain, berikan kepada kami kecintaan untuk negeri ini, sehingga kami boleh mengupayakan yang terbaik menjadi jembatan bagi bangsa. Ketika Tuhan mempercayakan kepada kami orang-orang yang ada di sekitar kami, biarlah Tuhan juga memampukan kami untuk bisa jadi berkat bagi mereka. Tuhan, beri kami hati yang diliputi damai Tuhan untuk bisa menerima keberadaan diri kami, mengidentifikasi diri kami seperti apa kata Tuhan dan bukan kata dunia, dan dengan gigih berjuang dengan cinta bersama dengan Tuhan. Apapun yang kami perjuangkan, Tuhan berikan kepada kami hati yang jernih untuk melihat itu sesuai berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa memohon berkat Tuhan bagi setiap orang yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang berat. Tuhan yang terus mengobarkan asa di hati setiap anak-Mu, supaya kami tidak menyerah, supaya kami tidak meninggalkan Tuhan. Tolong kami untuk tetap mengupayakan apa yang menjadi bagian kami yang terbaik. Dan dalam perjuangan yang belum selesai pun, beri kami keberanian untuk bersaksi, sehingga orang-orang di sekitar kami pun bisa mengerti. Memang tidak mudah untuk berjuang, tetapi ada Tuhan yang selalu menemani dalam perjuangan itu. Tuhan yang akan terus menyertai kami dalam semua usaha-usaha yang kami lakukan, sehingga usaha-usaha itu tidak sia-sia. Tuhan juga memberkati gereja-Mu ini dalam setiap program yang dilakukan untuk menumbuhkan iman dan persekutuan jemaat Tuhan, maupun juga untuk jadi berkat bagi sekitar kami, supaya setiap kegiatan yang dilakukan sungguh-sungguh boleh bermakna, berdampak, dan dinikmati menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi bangsa ini kami berdoa, biarlah di tengah semarak ulang tahun kemerdekaan yang ke-78, kami tetap bersatu hati, bersatu derap untuk melangkah membangun Indonesia yang semakin maju. Tuhan sertai para pemimpin kami di tengah tugas-tugas harian mereka, beri mereka hikmat dan kekuatan. Di tengah segala persiapan untuk Pesta Demokrasi 2024, Tuhan beri ketelitian sehingga tidak ada satupun yang terlewat untuk dipersiapkan. Tuhan yang mengawal, semuanya akan berjalan dengan lancar dan penuh dengan damai. Tuhan yang memberikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang baik dan berkenan di hadapan-Mu. Kami menyerahkan seluruh pergumulan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu melihat Indonesia hidup dalam sejahtera yang dari Tuhan, di tengah segala macam kepelbagaian, di tengah segala kerinduan untuk mewujudkan damai Tuhan bagi negeri ini. Berkati setiap gereja Tuhan di seluruh penjuru negeri ini, untuk kami boleh dimampukan membawa terang nyala kasih Tuhan di mana kami masing-masing Kau tempatkan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini dengan penuh percaya, penuh penyerahan di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Tawarikh 16 ayat 29 yang demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan persembahan perpuluhan melalui yang pertama transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop warna merah untuk pembangunan gedung Hermon. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar melalui hambamu Pendeta Helen Aramada. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu dapat kami renungkan dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami lepas hari sebagai anak bangsa. Tuhan Yesus, kini saatnya kami hendak memberikan persembahan kepada-Mu sebagai bagian dari ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau berkati persembahan kami, sehingga persembahan ini dapat digunakan untuk mendukung setiap pelayanan yang ada di gereja Tuhan. Ajar juga kepada kami, ya Tuhan, untuk dapat mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, doa syukur persembahan kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin.
Bapak Ibu sekalian, kini tibalah kita berada di penghujung ibadah kita. Kiranya kita bisa menjadi jembatan bagi bangsa kita lebih dengan rendah hati dan penuh penguasaan diri, sehingga bisa menjadi berkat bagi sesama. Dan kita bisa memancarkan kasih sukacita dari setiap karya-karya kita. Nyanyian pengutusan, kita nyanyikan lagu Indonesia Negaraku dengan gegap gempita.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.
Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Dia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya, kini dan senantiasa. Amin.
Kita.